and écoutez VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Nama lengkap saya Jani Samartano. Saya tinggal di Whittier, California.
Mbak Yani sudah berapa lama tinggal di Amerika?
Saya tinggal di Amerika 27 tahun.
Wow, oke. Asalnya dari mana, Mbak?
Saya dari Blitar.
Mulai kapan, Mbak, menjual kue-kue di Amerika?
Saya mulai menjual kue itu 4-5 tahun lalu, karena saya tuh udah married, 10 tahun saya married ya. Tapi dari married itu saya tuh nggak boleh kerja sama suami saya. Begitu married 3 bulan, saya nggak boleh kerja. Jadi terus akhirnya nganggur kan? Nganggur, jadi aku tuh berkebun di rumah. Nanam macam-macam, terus akhirnya aku pikir, oh aku suka masak kan? Terus aku terus bikin kue kering. Aku suka kasihin ke teman-teman pertama. Nah, terus akhirnya aku jual ke gereja. Jadi ada 2 gereja tuh sebelum pandemik ya. Aku tuh setiap minggu tuh aku jual di 2 gereja. Itu tuh aku dapatnya setiap hari minggu tuh dapatnya 300, 250 lumayan lah buat jajan gitu.
Dan apa nih yang mendorong Mbak Yani untuk masak? Apakah memang sejak dulu di Indonesia suka masak kue kering atau masakan yang lain atau gimana, Mbak?
Gini, saya tuh paling suka jajanan pasar karena mamah papa saya tuh jualan jajanan pasar dari waktu aku masih kecil. Masih SD tuh aku masih harus marut kelapa tuh 20 biji kelapa tuh aku masih marut gantian sama kakakku. Tiap hari tuh kita bergilir gitu loh, gantian enggak aku terus gitu loh. Nah, udah begitu sampai aku di Amerika, aku tuh juga kadang-kadang aku bikin bolu kukus karena di rumah tuh aku ngelihatnya aja udah enek ya. Di rumah tuh kan banyak kan keluargaku tuh bikin tuh kayak cucur tuh ribu bolu kukus, bunko itu banyak sekali kalau bikin buat pasar-pasar gitu loh. Terus dah itu aku di sini aduh kepengen ya, terus aku buat jajanan pasar itu tak kasihin ke teman-teman, nggak tak jual pertama. Terus akhirnya aku nganggur, aku pikir yaudah aku mau jualan aku gitu. Terus aku nyoba ke gereja, 2 gereja tuh tak coba, dia mau kayak kue pepe segala macam lah aku bikin.
Oh iya, oke. Wah, sekarang jadi ada apa aja Mbak kue yang dijual?
Kalau aku cuma 6 macam kue kering ya, cuma nastar, kastengel, sagu keju, putih salju, lidah puting, sama domino cookie itu yang kotak-kotak itu loh, yang kotak-kotak itu. Ya, cuma 6 macam.
Iya, dan ini adalah resep turun-temurun begitu ya, Mbak ya?
Enggak, aku tuh sukanya ngubah resep, akhirnya sampai enak ya udah aku berhenti udah ini patokanku gitu. Aku suka di komen ya, aku tuh mesti ngasih ke temen kayak Christina cobain enak enggak aku ngomong gitu. Terus aku adalah satu lagi temanku Sutingo, dia tuh paling pinter nyatat dia tuh, aku seneng cacat dong aku ngomong gitu, oh ya ini kurang ini oke tak ganti resepnya gitu. Jadi aku tuh cuma pakai Blue Band sama Wisman semua kue keringku, jadi rasanya dijamin enak juga halal.
Wah, baik-baik, Mbak. Ya. Nah, boleh tahu harga kisarannya berapa, Mbak?
Buat online saya jual $12. Kalau nastar itu sekitar 240 gram sama kotaknya itu segitu. Ya, sekitar segitulah. Kayak lidah puting itu sekitar 200 gram. Terus, ya, sekitar segituan lah. Sekitar ya. 200 sampai 240 gram gitu. Aku jual di toko kan, ada grosir namanya EDC Indomart. Itu aku jual ke sana, setiap minggu aku buat. Nanti kadang-kadang tak tantenya telepon, oh ya nih, pasternya habis, sempat bikin, oh iya, aku buat. Tapi aku tuh kadang-kadang tuh nggak bisa buat banyak. Karena suamiku, kenapa aku tuh kan nggak boleh kerja. Jadi aku tuh kalau buat itu ya nggak bisa banyak. Nanti kalau suamiku ngomel gitu ya, aku berhenti gitu loh. Jadi aku tuh nggak kayak orang-orang gitu ya, memang buat kue kering tuh buat cari nafkah. Kalau aku nggak, kalau aku tuh buat fun. Makanya temanku tuh kadang-kadang gini, ya nih jangan matiin harga dong, katanya gitu. Kamu jual apa-apa tuh terlalu murah. Terus aku gini, aku kan nggak ngambil customer, bukan ini kan temanku sendiri, customer aku ngomong gitu. Jadi aku kasih harga murah, aku ngomong gitu. Jadi hargaku itu lebih piring daripada orang lain jualan. Kemarin juga aku ada basar ya, temanku ngambil 45 kotak habis. Satu lagi dari gereja, dia ngambil 30 kotak. Jadi aku tuh terus ya, paling banyak tuh nastar. Karena nastar tuh aku parut pakai tangan itu, apa, nanasnya itu. Aku tuh nggak blender.
Wow.
Jadi aku tuh spesial aku tuh parut sendiri. Jadi memang aku tuh maunya quality ya. Juga aku tuh kan, aku makan sendiri ya. Jadi aku pikir ya mendingan lebih enak. Jadi orang tuh kalau sekali order ya nanti mesti order lagi gitu loh. Kayak kemarin orang San Francisco dia order kan, 6 macam kan, satu-satu 6 kotak gitu. Terus tadi malam dia ngetek ke aku boleh order lagi nggak? Aku boleh order Domino sama order lidah kucing, 3 kotak sama 2 kotak. Oh iya boleh, aku ngomong gitu.
Nah Mbak, ini dengan kenaikan barang karena mungkin bahan-bahan terjebak di kontainer atau gimana gitu, pasokan berkurang. Ada tantangan nggak nih Mbak dalam membuat kue kering khas Indonesia?
Makanya kalau orang lain tuh harganya dinaikin, ya kan? Kalau aku tuh harganya tetap, tau nggak? Makanya teman-teman tuh nih, ya nih kamu tuh loh, kenapa kamu tuh nggak dinaikin harganya? Ayah, it's okay. Namanya juga, orang-orang juga gajinya juga sama aja kan. Barang-barang naik, tapi kan gajinya tetap ya. It's okay, aku ngomong gitu. Makanya suamiku juga marah kadang-kadang. Kamu kerja capek-capek, nggak dapat uang. Gitu. It's okay, aku ngomong gitu. Jadi aku tuh pokoknya free labor ya. Jadi aku ngerjainnya free, pokoknya aku dapat udah mencapai target profitnya. It's okay, aku gitu orangnya. Jadi labornya nggak gratis lah, nggak usah dibayar.
Oke. Okay. Mudah nggak mencari bahan-bahannya di Amerika?
Mudah, karena aku tuh punya temen ya, temenku itu, dia itu juga biasanya masak banyak, terus dia itu dijualnya ke warehouse-nya produk Indonesia. Jadi aku tuh nitik sama dia, beli Wisman sama beli Blue Band. Karena kalau aku ke toko Indonesia itu lebih mahal harganya.
Oh gitu, baik. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih sekali ya atas waktunya.
Terima kasih, sama-sama ya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Siapa bilang olahraga selancar air atau surfing hanya bisa dinikmati manusia? Di Amerika Serikat, banyak anjing menyukai kegiatan yang satu ini dan bahkan berkompetisi dalam ajang internasional World Dog Surfing Championship. Tim VOA melaporkan. Jumlah peserta kompetisi ini tidak cuma puluhan, tapi ratusan. Digelar di pantai Pacifica, California, akhir pekan pertama Agustus, ajang ini menghadirkan anjing-anjing penggemar selancar air dari berbagai penjuru Amerika Serikat, namun juga terbuka bagi mereka yang berasal dari luar negeri. Anjing dilombakan dalam 3 kategori menurut ukuran, kecil, sedang, dan besar hingga sangat besar. Mereka berkompetisi dalam kelas solo dan atau tandem bersama pemiliknya di atas papan selancar. Jeffrey Niebuhr sengaja datang dari San Diego bersama Charlie, anjing jenis Labrador berusia 7,5 tahun yang mulai gemar berselancar pada usia 2 tahun. Charlie meraih juara 2 selancar solo dalam kelompok anjing besar hingga sangat besar.
Boy, you know Charlie, I can't even explain his passion for it and how much he enjoys it. He has such a good time, even when we're not surfing competitively. If we just go to the beach,
Anda tahu Charlie, sulit bagi saya untuk menjelaskan betapa ia menikmatinya. Ia benar-benar menyukai selancar. Bahkan ketika kami berselancar bukan untuk berlomba, ia begitu bersemangat. Jika kami pergi ke pantai, ia akan menggigit papan selancarnya untuk dibawa ke air. Ia senang menggonggong di atas ombak.
Kepiawaian anjing berselancar dinilai berdasarkan beberapa faktor, termasuk jarak tempuh, teknik, kepercayaan diri, dan kekuatan ombak. Teknik yang dimaksud di sini adalah posisi anjing saat berselancar, seperti berdiri, duduk, atau berbaring. James Wall, yang anjingnya meraih penghargaan sebagai peselancar solo terbaik untuk kategori anjing besar hingga sangat besar, mengatakan olahraga selancar mempererat hubungannya dengan hewan peliharaannya itu.
Oh, it's an awesome bonding experience. She was found in a parking garage, so she was scared of a lot of stuff.
Olahraga selancar benar-benar mempererat hubungan kami. Ia ditemukan di garasi parkir sewaktu masih kecil, dan seperti halnya anak anjing, ia takut pada banyak hal. Ketika kami mulai rajin pergi ke pantai, ia melompat ke salah satu papan selancar dan seolah mengatakan, "Ayo mari kita coba dan lihat apa yang akan terjadi." Sejak itu, ia benar-benar menyukainya.
Prirana Rani, seorang pemilik anjing dari Santa Clara, mengajak anjingnya menonton kompetisi itu.
Ia ingin anjingnya terdorong untuk menyukai olahraga selancar.
I think it was amazing to see so many dogs come together, and this is the first time I've seen dogs.
Saya pikir sungguh menakjubkan melihat begitu banyak anjing berkumpul dan berselancar. Ini pertama kalinya saya melihat anjing berselancar. Ini sangat menarik. Dan saya harap anjing saya akan terinspirasi oleh kegiatan ini.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Tamu di Post Pets Boutique and Spa tidak akan terkejut melihat anjing-anjing berlari di sejumlah treadmill yang tersedia di sana. Hewan-hewan tersebut memang sengaja dibawa pemilik mereka ke gym itu untuk membantu meningkatkan kebugaran dan kesehatan mereka. Post Pets adalah gym pertama di Uni Emirat Arab untuk keperluan tersebut. Karena jumlah pemilik anjing meningkat di Uni Emirat Arab, semakin banyak orang yang berupaya keras membuat hewan peliharaan mereka terhibur pada hari-hari musim panas yang terik. Ini membuat Mansur Hamadi memiliki gagasan membuka gym indoor khusus untuk anjing. Para pemilik anjing dari berbagai penjuru Uni Emirat Arab membawa hewan peliharaan mereka itu ke gym milik Hamadi di Abu Dhabi. Di sana, hewan-hewan itu berlari di atas treadmill yang dirancang khusus untuk anjing. Mansur Hamadi, pemilik Post Pets Boutique and Spa, mengemukakan.
The idea was on to provide like a healthy gym for all the kind of dogs.
Gagasannya adalah menyediakan gym yang sehat bagi semua jenis anjing. Saya berjuang keras pada musim panas mencari lingkungan yang baik untuk anjing-anjing berolahraga.
Mengikuti langkah-langkah keamanan ditetapkan, anjing ini mengenakan baju khusus yang dikaitkan ke sistem pegas dan kemudian berlari di treadmill mekanis sesuai kecepatan mereka sendiri selama 15 menit. Pada setiap kunjungan, durasi olahraga anjing ditingkatkan secara bertahap untuk memastikan otot-otot mereka dapat beradaptasi dengan baik saat menggunakan mesin itu untuk waktu yang lebih lama. Hani Jafar, pelanggan gym itu, mengatakan,
"My friends told me about this very nice place where my dog can have a nice activity without being hit by the sun, without having any distractions."
Teman-teman saya memberitahu tentang tempat yang sangat menyenangkan ini, di mana anjing saya dapat melakukan aktivitas yang baik tanpa terpapar sinar matahari, tanpa ada yang mengganggu perhatian. Tempat yang khusus untuk anjing.
Dengan menyediakan tempat yang aman dan positif, Hamadi membuat anjing dan pemiliknya senang, sehingga mereka selalu menunggu-nunggu untuk kembali lagi ke setiap sesinya. Seorang pelanggan lainnya, Mohamed Hamid Bilbeisi, mengatakan,
"Lazim متحمس من ينزل من السياره يعني خلاص عارف المكان وهذا."
Anjing saya begitu senang. Begitu ia meninggalkan mobil, ia mengenali tempat ini dan mulai menuju tempat itu. Ia merasa nyaman di sini.
Sekian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah video game baru yang menampilkan sosok seekor kucing petualang telah menyentuh hati para penggemar kucing. Kini beberapa di antara mereka menggunakan video game untuk menggalang dana bagi kucing-kucing telantar. Berikut laporan selengkapnya. Para penggemar kucing menyukai video game Stray. Beberapa di antara mereka bahkan menggunakan video game itu untuk menggalang dana bagi kucing-kucing di dunia nyata. Berkat platform penggalangan dana online, para pemain game Stray bermain dengan ditayangkan langsung atau live streaming untuk menggalang dana bagi tempat penampungan hewan dan yayasan amal lainnya bagi kucing. Para penonton menyaksikan para pemain memainkan sosok kucing petualang itu untuk memecahkan teka-teki dan menghindari musuhnya. Kucing petualang itu tampak berjalan menyusuri sebuah kawasan industri tua sambil melakukan hal-hal yang biasa dilakukan kucing seperti berjalan di atas pagar, papan ketik, atau menjatuhkan barang-barang dari rak. Sekitar 80% dari tim pengembang game tersebut adalah pemilik dan pencinta kucing. Seekor kucing dari dunia nyata berwarna oranye bernama Murtaugh, milik salah seorang pengembang game itu, menjadi sumber inspirasi game tersebut. Jeff, direktur pemasaran Annapurna Interactive, perusahaan yang memasarkan video game tersebut, mengatakan,
"Because it's an adventure game where you're playing as a stray cat, it kind of made sense hand in hand to do something that would be positively impactful."
Karena ini merupakan sebuah permainan petualangan di mana kita memainkan sosok kucing liar, jadi masuk akal untuk kita bersama-sama melakukan sesuatu yang akan berdampak positif dan mudah-mudahan memberi kesadaran untuk mengadopsi dan bukan membeli hewan peliharaan baru.
Bermain video game secara live streaming untuk penggalangan dana bukanlah hal baru. Namun dampak video game Stray terhadap para penggemar kucing termasuk luar biasa. Video game tersebut menjadi game keempat yang paling banyak ditonton pada tanggal 19 Juli 2022, hari perilisannya di platform Twitch. Perusahaan Annapurna menolak untuk mengungkapkan hasil penjualan atau jumlah pengunduhan video game yang tersedia lewat PlayStation dan platform Steam itu. Menurut SteamDB, yang memonitor platform Steam, Stray menjadi video game nomor satu yang dibeli dalam dua minggu terakhir. Animal League America, organisasi yang menyelamatkan puluhan ribu hewan setiap tahunnya, mengatakan mereka belum melihat adanya dampak perubahan dari video game itu. Namun berkat seorang pemain game, mereka menerima sumbangan lebih dari $800. Secara kebetulan, Animal League baru saja membuat profil di platform Tiltify yang memperbolehkan organisasi-organisasi nirlaba menerima donasi dari streaming video pada minggu peluncuran video game Stray. Pemain video game tersebut menyalurkan donasinya kepada organisasi penyelamat hewan itu, yang kemudian mengumpulkan dana melebihi target awal $200 yang ingin dicapai gamer tersebut. Carol Marquisano, Direktur Senior Pemasaran Digital Animal League America, mengatakan,
"Reaching out to stray gamers that we're seeing on Tiltify to see if they would fundraise for us. We are seeing..."
Kami melihat Tiltify dan streaming langsung game online ini sebagai sebuah cara yang sama sekali baru bagi kami untuk terlibat dengan penonton yang benar-benar berbeda.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
VOA di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.
Direct from Washington.